Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні в нашій програмі активіста «Говори правду» Віталія Василькова обвинуватили у супротиві міліції і осудили на 10 суток арешту. Свідчення сусідів директору готеля «Планета» підтверджають, що міліція приїхала до його раніше, чим стало відомо про самогубство. Ми так само поговоримо про заклики Олександра Лукашенки до реформи православної церкви, у тим ліку до змінення мови і скорочення часу набоженства і створення можливості для вірників посидіти у храмі. А ви самі можете відказати на питання, чи треба православної церкви. Кві реформи і які. Телефонуйте у живий ефір тягом гэтай паўгадзіны 651-4204, велкомовскі нумар 651-4204, альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Хоць афіцыйна святкаванні з нагоды 1025-годдзя прыняцця хрысціянства Кіеўскай Русі пачаліся ўжо 26 ліпеня, дагэтуль невядома, ці паедзе на іх Аляксандр Лукашэнка. Асноўныя падзеі запланаваныя на выходныя 27 і 28 ліпеня, але беларускага кіраўніка дагэтуль няма ў спісе прэзідэнтаў замежных краін, якія будуць на святкаваннях. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Міністерства замежных справ Украіны сёння паведаміла, удзел у святкаваннях 1025-годдзя хросту Русі пацвердзілі прэзідэнты Расіі, Малдовы і Сербіі. А прэсавая служба прэзідэнта Украіны апублікавала спіс сустрэч Віктара Януковіча з лідарамі замежных дзяржаў. У графіку ёсць размова з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуцінам, Малдовы Ніколая Цімавці, Сербіі Тамісловам Нікалічам. Аляксандра Лукашэнкі ў гэтым спісе няма. Паведамленні пра тое, што Аляксандр Лукашэнка будзе ўдзельнічаць у кіеўскіх мерапрыемствах, з'явіліся тыдзень таму ва ўкраінскіх медыях. Затым некаторыя СМІ гэтай краіны далі новую інфармацыю. Нібыта беларускі кіраўнік адмовіўся наведаць Кіеў з-за таго, што яго не так запрасілі. Некаторыя аналітыкі адразу згадалі гісторыю двухгадовай даўніны, калі беларускі кіраўнік не паехаў у Кіеў. Тады ў сталіцы Украіны праводзіўся Чарнобыльскі форум. На яго запрасілі старшыню еўракамісіі Мануэля Барозу, якога беларускі лідар незадоўга да гэтага параўняў з казлом. Зразумела, што сустрэча Барозу з Лукашэнкам была непажаданая, а можа і немагчымая. І таму Віктор Янукович, якому былі патрэбныя еўрапейскія грошы на ліквідацыю наступстваў Чарнобыльскай трагедыі, зрабіў выбар на карысць Барозу. Лукашэнку, праўда, запрасілі, але з пэўнымі агаворкамі, за што прэзідэнт Украіны і заслужыў рэзкія папрокі з боку беларускага калегі. Тая сітуацыя прынцыпова адрозніваецца ад цяперашняй, лічыць міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Я не вижу ясных падстав для таго, щоб он адмовіўся. Больш таго, там будзе не толькі яго сербскі сябра, іншы прэзідэнт з праваслаўных краін, а таксама і Пуцін. Мерапрыемства ж і тут будуць. Цэлы шэраг мерапрыемств, который пачаўся ў Маскве. Москва, Минск, Киев, Министерство замежных справ Украины. Лишь под информация, что нема официального подтверждения. Я не выключаю, что это с белорусского боку может робиться специально для того, чтобы больше было уваги до визита Лукашенко в Киев. Максимально. Такой вариант. Я не говорю, что это безумовно. А лишь Максим.
Я не откидал бы вариант, что Лукашенко могли запросить не совсем так, каже Свободе доктор политических наук Павел Вусов.
Лукашенко довольно детально ставится до формату запрошения. Мы ведаем, что, например, он ездил на меньше формальные, на меньше значные встречи, например, у Армению. По запрошению своего сябра-олигарха и не поехать на встречу такого узровня, можно даже сказать, символичную, важную из исторического пункта гледжения, это означает, как меньшее, что это плевок у бок и российского президента, и у бок украинского президента. Это означает, что, напевно, есть такие причины, про яких мы не ведаем. на узровні внутрішніх міжособових сувязів. Калі сапраўды Лукашенко адмовіцца ехаць у Київ, гэта будзе азначаць, што ёсць сур'ёзныя разыходжанні па будучай палітыцы паміж Расіяй і Беларусію і па фармату гэтых адносінаў. Магчыма, Лукашенко пастаўлены ў такія некамфортныя умовы з боку Расіі, што ён імкнецца як мага менш сустракацца з расійскім прэзідэнтам.
Лукашенко быў у Кіеве літаральна месяц таму, згадвае палітолог Андрэй Фёдараў.
Усе пытанні, мабыць, вырашаліся і высветлілі, што яны не вырашаюцца і няма аб чым размаўляць. Казаць, каб яны там пасварыліся, заняць такой інфармацыі не было. Так што мяне адзінае тлумачэнне, мабыць, звязана з тым нядаўнім візітам. Але, здаецца, можна было б яшчэ раз сабе прадэманстраваць там і так далей.
Меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава. Сёння падчас наведвання Менскага аквапарку Александр Лукашенко заявіў пра затрыманне супрацоўніка спецслужбаў, які нібыта працаваў на замежныя дзяржавы праз прадстаўнікоў каталіцкага касцёлу.
Мы недавно задержали одного из предателей, который в спецслужбах служил, и который был через представителей католической церкви связан с иностранными государствами и не только сдавал информацию, но и пострадали из-за него деятельности люди, которые работают за границей. Это как называется? С нашей точки зрения предательство. Предательство. А почему с американской точки зрения Сноудена нельзя оценить как предателя? Поэтому здесь у нас не должно быть двойных стандартов. Мы должны исходить из этого.
Падчас наведвання Менскага аквапарку Александр Лукашенко таксама зрабіў заяву пра тое, што праваслаўная царква мае патрэбу ў рэфармаванні. Адказваючы на пытанні журналістаў, Лукашенко сказаў: «У Беларусі мы пра гэта падумаем, пра рэфармаванне праваслаўнай царквы, у тым ліку пра змяненне мовы набажэнства, пра скарачэнне часу службы, пра стварэнне магчымасці для вернікаў пасядзець у храме».
Блиц-анализ свободы.
Слова Александра Лукашенко про реформу православной церкви можно лечить помстой православным иерархам за непевность вокруг запрошения керовника Беларуси на святкование у Киев. Это кличет политолог Владимир Мацкевич, с яким погутарил Виталь Цыганков.
Про что, на вашу думку, свідчить розважання Александра Лукашенки про необхідність реформування православної церкви? По-перше, наскільки світський чоловік має вогулі таке право давати такі поради православної церкви, ну, як любої, зрешті, конфесії? З другого пункту вірження, менавіта політичного, чому Александр Лукашенко тепер заявив про необхідність такого реформування, що це означає?
Перше, світський, не світський чоловік, але ж церква – это не только нечто сакральное, а лишь еще и социальный институт. Тому и любой светский человек так само может мерковать и высказывать свои меркования с находой реформования такого социального института. А лишь тут, я думаю, что два аспекта есть. Первое, это целая крыльда на то, что его не так запросили у Киев на святкование 1025-годия хрещения Руси. Тому и думаю, что вот эта покрывженность и стала нагодою такого разважания. Это первое. А другой аспект, я думаю, что Лукашенко повинен быть досвеченным тем, что у певной части святаров Белорусской Православной Церкви давно уже иснуют думки, меркования про необходимость реформования Православной Церкви как такой и меркования про необходимость, ну, скажем, певной автономии Белорусской Церкви от Русской Церкви Православной. Это два аспекта такие. И то, что думают разные люди, могут уже быть огучены праз человека с нестриманным языком. И в данном выпадку вот эта крыльда на невельми дипломатичное запрошение у Киева послужило тому, что Лукашенко огучил тое, пра што гаворыць внутры православнай царквы.
Ці маглі б вы звязваць іншую таксама выказванне сённяшняй Александра Лукашэнкі, якое было зроблена амаль в той же час, калі ён гаварыў пра православную царкву, а менавіта калі кіраўнік дзяржавы паведаміў, што мы недавно затрымалі аднаго са здраднікаў, які служыў спецслужбах і праз прадстаўнікоў каталіцкага касцёла быў звязаны з замежнымі дзяржавамі. Так атрымалася, што абедзве галоўныя беларускія канфесіі прагучалі сёння в розных аспектах з вуснаў кіраўніка дзяржавы. Ці вы бачыце невыпадковасць гэтага другога паведамлення?
Я не схільны кожныя там падзеі звязваць паміж сабой толькі таму, што яны адбыліся адначасова. Адносіны беларускага рэжыму, асабіста Лукашэнкі, да двух дамінуючых у Беларусі канфесій досыць складаныя, і таму можа быць просто да слова прыйшлося, да, калі ён загаварыў пра праваслаўную царкву, то ён агучыў і тую інфармацыю, якую да пэўнага часу там хавалі ці не публікавалі ані. Хоць думаю, што выкрыццё шпіёнаў, двайных агентаў і так далей, гэта не зусім тое, што тычыцца канфесіі як такой.
Гаварыў палітолаг Уладзімір Мацкевіч, а мы самі просім вас адказаць на пытанне, ці трэба, на вашу думку, праваслаўнай царкве рэформы і якія. І вось меркаванне слухача. Добры дзень, вы ў эфіры.
Добрый день. В Беларуси церковь отделена от государства. И вмешательство из этого государства в тысячелетние традиции православной церкви бестактно и недопустимо. Предполагаю, что церковь поставит все на свое место. Алексей, Одесская область.
Дякую вам за меркование. Еще раз нагадаю, тягом этой полгодины живого эфира. Велкомовский номер 651-42-04. А в любой час можно телефоновать на аутоотказник Уменску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай сённяшняй праграмы. Актывіста кампаніі «Гавары праўду» Віталя Васількова абвінавацілі ў супраціве міліцыі і асудзілі на 10 сутак арышту. Александр Лукашэнка заявіў пра магчымую рэформу праваслаўнай царквы ў Беларусі, у тым ліку змяненне мовы і скарачэнне часу набажэнства, а таксама стварэнне магчымасці для вернікаў пасядзець у храме. Дагэтуль невядома, ці паедзе Лукашэнка ў Кіеў на святкаванні з нагоды 1025-годдзя прыняцця хрысціянства Кіеўскай Руссю. У беларускіх вышэйшых навучальных установах сёлета востры дэфіцыт абітурыентаў на сельскагаспадарчыя, тэхнічныя і педагагічныя спецыяльнасці. Сведчанні суседзяў дырэктару гатэля «Планета» пацвярджаюць, што міліцыя прыехала да яго раней, чым стала вядома пра ягонае самагубства. Вы на хвалях Радыё Свабода, і яшчэ раз нагадаю, мы просім вас адказаць на пытанне, ці трэба праваслаўнай царкве рэформы і якія. Велкомаўскі нумар 651-42-04. Маем тэлефанаванне. Добры дзень, вы ў эфіры.
Алло, добры дзень.
Так, кажыце.
Можа, вы не ведаеце, але праваслаўная цэрква пачала неяк уплываць не толькі на досвед людзей, але і на самаго нашага правадыра. А гэта яму не даспадобы. Нават за амаль 20 гадоў взяць пад поўны кантроль царкву яму не ўдалося. Справа з палітвязнямі і з бульба з холам у курапатах досвід таму, што царква ў курсе гэтых справ. І понимаете, што дзела ў тым, што от у мяне, допустим, ёсць копія зваротаў праваслаўнай і нават царквы і касцёла, і яшчэ з 93-го года на конт курапатаў.
Зразумела, вы лічыце гэта помстай з боку Александра Лукашэнкі царкве, так?
Да.
Гэтыя заклікі да рэформы.
Да, это заклікі да рэформы. Тут не прычым. Тут надо яму взяць пад кантроль именно і царкву, і касцёл. Всё, больше яму нічога не трэба.
Дзякую вам за меркаванне. Яшчэ раз нагадаю, 651-42-04. Велкомаўскі нумар працуе цягам паўгадзіны жывога эфіру, а ў любы час можна набраць нас на менскі аўтаадказнік 266-39-52.
Уяўляе сабой дом міласэрнасці ў вёсцы Александраўка, заснаванай Алексеем Шчадровым. Як жывуць і выжываюць абяздоленыя людзі ў тым доме, ці сапраўды паміж вяскоўцамі і былымі бамжамі спее канфлікт.
Вот Алексей, можна сказаць, ажыўляе Александраў.
Ага, ажыўляе, мы баімося гэтых людзей.
По
отказы мы едем у Александровку Шчучинского района.
Подорожье з метро Бартосикова в Александровку на наших хвалях прикладно праз 15 хвилинов. А я нагадаю, что все наши передачи можно слухать на нашем сайте у интернете свобода.орг. А зараз вертаемся до бягучих подеев. Активісти громадської кампанії «Говори правду» і її молодіва організації «Зміна» Віталя Василькова винуватили у супротиві міліції і осудили на 10 суток адміністраційного арешту. Гэта відбулося в той самий день, коли визвали від покарання лідера «Говори правду» Владимира Някляєва. За подіями сачив наш кореспондент Олег Грузділович, і він з нами на сувязі. Олег, розкажіть, як відбулося затримання Віталя Василькова?
25 липня Віталій Васильков був схоплений невідомими літерально на ганку будинка, де знаходиться офіс «Говори правду». І некоторі подробиці цього повідомив по телефону сам Васильков, якого затягнули у автомобілі. Там представилися такі міліціянти, що це міліціянти. І він поспів зробити один дзвінок і сказав, що його затримали. А все остатнє про те, що він осуджений на койки, що 10 суток отримав і за що, про це стало відомо. Дома сьогодні от Павла Виноградова, активіста «Говори правду», який навідав ізолятора на окресіна і передав для Віталія Василькова передачу. І ви що розказав Павел Виноградов, респондент «Свободи».
Стаття 23.4, 10 суток, сопротивлення сотрудника міліції. Возможно, как сопротивление квалифицировали то, что он стучал ногами в двери машины.
Криво забрали, да?
Да. Но дело в том, что они, естественно, удостоверение здесь не предъявляли. Кто его знает, милиция это или бандиты? Бандитам же сопротивляться можно? Можно. Он, наверное, и сопротивлялся.
Гэта быў актывіст грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Павал Вінаградаў, а з намі на сувязі па-ранейшаму наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Алег, затрыманне Віталя Васількова адбылося ў той самы дзень, калі вызвалілі ад пакарання лідара «Гавары праўду» Владзіміра Някляєва. Як ён сам каментуе прысуд свайму актывісту?
Ён не просто каментуе, ён бачыў на свае вочы, як адбылася гэта затрыманне, яны бачылі праз вакно, як невядомыя пацягнулі Віталія Васількова ў той автамабіль, які ён упіраўся, які ён спрабаваў неяк вызваліцца, біў нагамі там у дзверы. Владзімір Някляєв лічыць, што ён паводзіў сябе цалкам натуральна, бо гэта былі невядомыя людзі, яны не былі ні ў форме, яны не прадставіліся. Ну, а сам факт затрымання актывіста, «Говори правду» і змены Віталія Василькова у той день, коли вызвали Владимира Никаева, сам лидер громадской кампании «Говори правду» прокомментовал гэтак.
Учора треба было заполохать активистов кампании «Говори правду», найперш молодых активистов. Показать им, что ніякой воли попередня, ніякого послабления ситуации у нашем сегодняшнем житті нема чого чекати. И коли лидера берегульни с Захода мы можем взять и вызвались, так звали, як обиходилися, а так и будем обиходиться. Лидера компании «Говори правду» вызволяют, чтобы показать ее развязную готовность на послабление ситуации с правами человека, а для того, как показать внутри Украины, что все будет так, как было, затримливают Виноградова, а после еще и Василькова. Вот что отбылось учора.
Про Віталя Василькова мені стало відомо, що йому ніде 24-25 років, він молодий чоловік, він будівник, працює в будівничій організації, зараз знаходиться у відпочинку, ось так він 10 днів свого відпочинку проведе у ізоляторі, і у його це друге затримання, год тому його затримували, так звано, превентивно, напередодні 3 липня, коли разом з іншими активістами зміни його взяли. Для того, магчыма, каб маладзёвыя актывісты не зрабілі нейкую акцыю ў гэты дзень.
Расказваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, і болей інфармацыі пра суд над актывістам грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Віталём Васільковым на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Корэспандэнтка газеты «Народная воля» Марія Малевіч апытала жыхароў кварталу на Садовай вуліцы, дзе жыў дырэктар гатэля «Планета» Валер Агірэнка, які 24 ліпеня скінуўся з балкона сваёй кватэры і загінуў. Словы жыхароў пацвярджаюць версію, пра якую «Свабода» паведаміла ўчора, што міліцыя прыязджала да Агірэнкі раней за яго. Самогубство.
Гэта была вайсковая частка, там усе адзін аднаго ведаюць, і там шмат пенсіянераў, якія бачылі ці чулі пра здарэнне. Так вось, я, можа, пытала чалавек, мусіць, 50, можа, трошкі менш, гэта былі і пенсіянеры, і людзі працоўныя, і матулі з дзецьмі. І тых, хто жыў побач, казалі, што міліцейскія машыны стаялі там самага ранку. То бок яшчэ а 8 гадзіне, ці калі не я 7, людзі на працу ішлі і бачылі машыны міліцыі, якія стаялі каля трансфарматарнай будкі. А хуткая ўжо прыехала праз некаторы час пасля здарэння. Мне падаецца, што калі б версія праваахоўнікаў пра тое, што яны хацелі дапамагчы зняць чалавека з балкона, як гэта зараз паведамляецца, неяк не вытрымлівае крытыкі, бо чаму тады не выклікалі хуткую? Было шанс, што чалавек скочыць з балкона ў любы момант.
Варыла корреспондентка газеты «Народная воля» Мария Малевич. Тем часом следший комитет Беларуси по-ранейшему заявляет, что милиция приезжала до Валера Агиренки по поводу звонку соседей.
Следственный комитет сообщал о том, что уголовных дел в отношении Агиренко в производстве нет, и что милиция выбывала туда дважды. По заявлению граждан о нахождении на перилах балкона мужчины, который собирается спрыгнуть. Они выбыли, и действительно на балконе находился мужчина. Сотрудники милиции определили номер квартиры, этаж, где все это происходит, стали подниматься наверх. На момент их подъема в квартиру человек уже находился внизу.
Гэта афіцыйная версія, якую паведамілі нашаму корэспандэнту ў аддзеле інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю следчага камітэту. Больш інфармацыі пра справу Валеры Агіренкі, дырэктара гатэлю «Планета» на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Пісьменнік Віктор Карамазаў заўсёды шмат ездзіў па Беларусі з выступамі, з новымі кнігамі, але апошнім часам яму гэта не заўжды ўдаецца. Чаму? Слухайце нашу гутарку ў перадачы «Вольная студыя».
У ідэалагічных аддзелах на кожна з нас пісьменнікаў ёсць нейкая дасьє. І яны ставяць на гэтым крыж, так сказаць, фактычная забарона нашаму чытачу сустрэцца са сваім любімым пісьменнікам.
Передача «Вольная студия» в нашем эфире прикладно праз 20 хвилинов. 25 липеня после тяжкой и протяглой хворобы помер наставник, одродженный в 1994 году Виленской белорусской гимназии имя Франтишка Скорины Ярослав Станкевич. Ему было 83 года. Успоминай про Ярослава Станкевича записала Валентина Аксак.
Ярослав Станкевич – одна з апошніх легендаў беларускай Вільні. Ён нарадзіўся ў 1929 у сям'і знанага віленскага беларускага кнігара Станіслава Станкевіча. У 1941-44 годах вучыўся ў славутай беларускай гімназіі. Адукацыю прыпыніў прыход саветаў. Уся сям'я зазнала рэпрэсіі, распавядае дырэктарка Віленскага беларускага музею Івана Луцкевіча Людвіка Кардзіс.
Сям'я доўгі час жыла ў такім цяжкім стане, калі бацька быў у санкцыйных лагерах, але чым яны для нас адметныя і для нас як служыць прыкладам, то што людзі за ўсё жыццё захавалі беларускую мову. Ярослав Станкевіч вучыўся ў віленскай беларускай гімназіі, але ён не скончыў, бо яна была зачынена. І пасля, канешне, ён як беларус не мог у Вільні рэалізавацца, бо не было ні ў той час ніякіх беларускіх устаноў. Ён працаваў у польскай школе, выкладаў хімію. Пасля ўжо, калі адкрылася беларуская сярэдняя школа, на Скарына, ён перайшоў туды і выкладаў хімію.
Але не толькі хімію выкладаў у гімназіі спадар Станкевіч. Была яшчэ ягоная школа шахматаў, а яшчэ сама ягоная асоба, працягвае дырэктарка віленскай беларускай гімназіі Галіна Сівалава.
Пакуль ён працаваў, у нас у школе абавязковым прадметам для першых шосты класаў былі шахматы. Ён быў цудоўны выкладчык. Яшчэ ён быў жывая памяць пра тую даваенную гімназію, тыя даваенныя часы. Ён быў тая суль, тая ніточка, якая звязвала нас. Я не скажу, што ён вельмі шмат успамінаў, але сваімі паводзінамі, сваімі звычайнай чыстай беларускай мовай, сваёй прыроднай інтэлігентнасцю ён рабіў незвычайнае ў школе. А як ён танцаваў, то стройная фігура, роўная спіна, гэта незвычайнае ўменне весці сябе.
Ягоныя вучні былі ў захапленні ад свайго настаўніка. Прыгадвае адна з іх, цяпер мастачка Паўліна Вітушчанка.
Яго манеры такія былі вельмі прыемныя. За ім заўсёды было проста прыемна наглядаць і радасна бачыць на нейкіх беларускіх імпрэзах. Проста браў гонар за беларускіх віленчыкоў, якія, пражыўшы ўсё жыццё ў Літве, захавалі і беларускую мову, і беларускія каштоўнасці, і самаідэнтыфікацыя як беларуса. І можа нават нам цяперашнім гэтага не хапае. Яго можна было гэтага вучыцца.
Родная мова, нацыянальныя традыцыі, шляхетнасць паводзін – усё тое, што перадаецца ў беларускім родзе Станкевічаў з пакалення ў пакалення, гаворыць пляменніца спадара Ярослава, кіраўніца турыстычнай фірмы, якая працуе з беларусамі, Ангеліна Якштеня.
Гэта той чалавек, каго я помню з самых малых гадоў сваіх. У яго два сына, і я, па-першае, вельмі ўдзячная сваім бацькам і яму, што я, не маючы родных братоў, усё ж такі яны зрабілі так, што мы маем адзін другога. Гэта вельмі важна для жыцця, бо гэта адчуваеш нават сёння, калі ўжо яго нема, адчуваеш, што ёсць ягоныя людзі, каторыя для мяне таксама сваі. Я ўдзячная сваім бацькам і вось дзядзі Яры, што яны гэта змаглі зрабіць. Па-другое, сапраўды, гэтая беларускасць, якая прыйшла, то я і адчувала паміж мамай і братам яе. І не бачучы гэтаго, я б хіба не змагла так успрыняць гэтую беларускасць, которая праходзіла праз гады ў іх сям'і. Гэта таксама не словы, гэта тое жыццё, якое я бачыла. І гэта не магло не мець уплыва на мяне. Нават ўжо Алесь, мой сын, і то гэта працягваецца. Ён размаўляе па-беларуску. Ён нарадзіўся ў Літве, гэта ўжо трэцяе пакаленне, якое жыве ў Літве. І я вельмі ўдзячна таксама, в першую чаргу маме і дзядзі Яры, што яны гэта змаглі зрабіць.
Ярослава Станкевіча пахаваюць 31 ліпеня ў Вільні на могілках Карвелішкі. У яго засталіся сыны Алік і Слава, унук Уладзік і праўнук Эрык.
Успаміны пра настаўніка, адроджанай у 1994 годзе віленскай беларускай гімназіі імя Францішка Скарына Ярослава Станкевіча запісвала Валянціна Аксак.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
На хвалях Радыё Свабода з вамі Алексей Знаткевіч. Сярод тэмаў нашай сённяшняй праграмы. Актывіста кампаніі «Гавары праўду» Віталя Васількова абвінавацілі ў супраціве міліцыі і асудзілі на 10 сутак арышту. Аляксандр Лукашэнка заявіў пра магчымую рэформу праваслаўнай царквы ў Беларусі, у тым ліку змяненне мовы і скарачэнне часу набажэнства, а таксама стварэнне магчымасці для вернікаў пасядзець у храме. Дагэтуль невядома, ці паедзе Лукашэнка ў Кіеў на святкаванні з нагоды 1025-годзя прыняцця хрысціянства Кіеўскай Русю. У беларускіх вышэйшых навучальных установах сёлета востры дэфіцыт абітурыентаў на сельскагаспадарчыя, тэхнічныя і педагагічныя спецыяльнасці. Сведчанні суседзяў дырэктару гатэля «Планета» пацвярджаюць, што міліцыя прыехала да яго раней, чым стала вядома пра ягонае самагубства.